Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mä pyydän, että Pyhä Henki voisi jokaiselle meille näyttää, että minkälaista on se aito ilo. Se ilo, mitä me voidaan saada vain silloin, kun me ollaan yhteydessä sinuun ja me saadaan olla sitä, miksi sinä olet meidät luonut. Ja me saadaan toteuttaa sitä tehtävää, jonka sinä olet meille antanut. Ja olemaan meidän kanssa. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuten tässä aikaisemmin jo mainittiin, niin me olemme nyt tämän saarnasarjan viimeisessä saarnassa menossa. Ja meillä viime kertoina ensimmäisen puheen aiheena oli radikaali näkökulma. Tuolloin aloitettiin tuon Luukkaan evankeliumin 10. luvun tutkiminen ja tutustuttiin siihen, että mikä on Jumalan näkökulma asioihin. Sen jälkeen käsiteltiin radikaalia ongelmaa, joka näyttäytyy sillä toisessa jakeessa. Eli se, että noita sadonkorjaajia on vähän. Sitten tutustuttiin radikaaliin rukouksen, jonka mä toivon, että jos joku näistä 6 saarnasta jää mieleen, että tämä kolmas saarna olisi se, joka jäisi elämään teidän elämässä. Herra, lähetä väkeä sadonkorjuuseen. Ja vielä jatkaen sitä, että saat aloittaa minusta. Tosiaan tuolla on noita keltaisia lappuja, joita voitte ottaa muistutukseksi siitä, että tämä olisi hyvä rukous rukoilla joka päivä. 4. saarnassa käsiteltiin niitä haasteita, joita meillä on. Ja haasteet ovat suuret, kun ollaan suuren tehtävän edessä. Oli niitä sisäisiä ja ulkoisia haasteita siitä, että me ollaan kuin lampaat ja meidät lähetetään susien keskelle. Viime sapattina käsiteltiin sitten radikaalia luottamusta, eli sitä, että Jumala pyytää, että me ei luoteta omaan voimaan. Me ei luoteta omiin rahavaroihin, ei omiin kykyihin, ei siihen, mitä meissä on, vaan että me luotettaisiin siihen, mitä me saadaan Jumalalta. Ja tänään mä haluan, että me keskitytään siihen, mitä tämä kaikki tuo tullessaan. Kun me luotetaan Jumalaan, kun me annetaan hänen johdattaa meidän elämäämme, kun me annetaan hänen viedä meidät sinne, minne hän haluaa meidät viedä, niin tuloksena on radikaali ilo. Aloitetaan täältä Luukkaan 10. luvun 17. jakeesta. Täällä sanotaan näin. Ne 72 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimissäsi. Pysähdytään tähän. Mitä tämä jae oikeastaan sanoo meille? Tuolla edellisellä kerralla me ollaan tässä viimeiset monta sapattia käsitelty sitä, että jos luette tuolta aivan ensimmäisestä jakeesta 10. luvusta. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72. 72. Ja hetkonen. 17 jakeessa on 72. Kaikki palasivat takaisin. Yksikään ei jäänyt minnekään sinne itsekseen tai mennyt kaivamaan sitä talenttiansa sinne maahan. Kaikki 100-prosenttisesti palasivat takaisin. Ja tässä ei sanota, että osa heistä olisi ollut iloisia, vaan ne 72, eli se tarkoittaa suomen kielellä kaikki. Kaikki he tulivat takaisin Jeesuksen luokse. Tämä oli vähän niin kuin sellainen palautemiittiinki. Mä en tiedä, oletteko koskaan työpaikalla tehnyt jonkun projektin vaikka, tai tällä seurakunnassa meillä on erilaisia projekteja. Sitten joskus palataan yhteen taas sen jutun jälkeen, sanotaan, että no, mitäs me opittiin, ja mikä meni hyvin, ja mikä meni huonosti. Ja Jeesus oli näiden opetuslasten se mestari. Se oli se johtaja, se oli se opettaja. Ja nämä 72 palasivat nyt opettajansa luokse, ja he pitivät palautemiitingin. Ja kuinka onnellinen ja iloinen Jeesus varmasti olikaan, että nuo opetuslapset palasivat paikalle onnellisina ja iloisina. Ja he sanoivat vielä jotain, että minkälainen se ilo oikein heillä oli. Pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimissäsi. Palataan vähän taaksepäin. Mikä olikaan se työkuva, jonka Jeesus oli antanut näille 72 opetuslapselle? Siellä 10. luvun 9. jakeessa hyvin mennään läpi tämä työnkuva. Me mentiin nämä toista tai viime kerralla. Parantakaa kaupungin sairaat, oli tämä ensimmäinen työnkuva. Ja toinen oli, kertokaa kaikille, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Ei tässä mainita mitään pahojen henkien poisajamisesta. Itse asiassa, jos me katsotaan siihen, miten Jeesus lähetti 12 opetuslastaan, siellä hän antoi vallan ajaa pahoja henkiä pois. Mutta nämä 72 opetuslasta, näille ei annettu sitä edes sitä tehtäväksi. Ja vaikka heille ei annettu sitä tehtäväksi, niin silti se voima, jonka he olivat saaneet Jeesukselta, kun Jeesus oli lähettänyt heidät työhön, se oli niin suuri ja valtava, että kun he käyttivät Jeesuksen nimeä, niin pahat voimatkin tottelivat heitä. Tuo pahojen henkien totteleminen on esimakua siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja Jeesus viittasi siihen jakeissa 18 ja 19, kun hän vastaa näin. Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin. Jeesus kertoo tässä etukäteen, että se mitä te teette nyt, se on tosi hienoa ja se on se valta, mikä teillä on, niin se on oikeasti iso valta. Mutta mä näen, että se on vielä pientä sen rinnalla, mitä tulee tapahtumaan joku päivä. Ja tämä on semmoinen asia, mihin mekin voidaan niin kun tukeutua. Että vaikka tänä päivänä on olemassa vielä paljon asioita, joihin saatana vaikuttaa, niin kuten Jeesus sanoo, niin saatana tulee vielä sinkoutumaan totaalisesti ja hänen valtansa tulee loppumaan totaalisesti. Ja tästä voitte lukea lisää esimerkiksi ilmestyskirjan loppupuolelta, johon tässäkin niin kuin puhutaan samasta asiasta. Sitten Jeesus kertoo lisää siitä vallasta. Ja nyt me tullaan taas tänne kreikan kielen ihanaan ominaislaatuisuuteen, siihen, että siellä on niin kuin sanoillaan erilaisia ihania merkityksiä. Ja Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Nyt tutkitaan vähän näitä sanoja tässä. Tämä valta, jota tässä Jeesus käyttää, tämä sana on sellainen kuin exousia. Ja se tarkoittaa arvovaltaa tai se tarkoittaa valtaa komentaa. Esimerkiksi valtion johtajalla on tämmöistä exousiaa. Ja se on myös maallista valtaa siis. Eli henkilö, jolla on exousiaa, niin hänellä on lupa tehdä oikeastaan, niin kuin mitä, hänellä on niin kuin laki selkänsä takana, ja hän saa komentaa tosta noin vaan. Eli oikeastaan se, jolla on exousia, niin sillä on kaikki vallassaan. Ja Jeesus sanoi, että mä oon antanut teille tämän exousian. Mut hetkonen, täällä on tämä vihollisen voima. Mitä sanaa siinä käytetään? Siinä käytetään taas sellaista sanaa kuin dynamis. Olette varmaan kuullut dynamosta, pyörän dynamosta, sielläkin on voimaa. Mutta tämä on tällaista vähäpätöisempää voimaa. Sitä kyllä käytetään tilanteissa, jotka eivät ole kovin vähäpätöisiä. Esimerkiksi kun puhutaan ihmeistä, joita tehtiin, niin silloin puhuttiin dynamiksesta. Mutta tämä voima on enemmän sellaista toimeenpanovoimaa. Eli Jeesus yrittää tässä sanoa nyt sitä, että mä oon antanut teille arvovallan, kaiken sen voiman yli, mitä saatanalla on käyttää tällä maan päällä. Eli vaikka vihollisella, vaikka saatanalla on voimaa täällä maan päällä niin kuin tietyissä rajoissa, dynamis. Eli niin kuin tietynlaista valtaa, mutta se ei ole vielä sitä, niin kuin sitä ylintä valtaa. Niin se voima, jonka mä annan teihin, se on paljon suurempaa. Se on sen yläpuolella. Jeesus jatkaa. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Jeesus yrittää sanoa, että se, että ihmeitä tapahtuu näiden opetuslasten kautta, että se itsessään, se esimerkiksi pelasta näitä opetuslapsia. Se ei ole vielä se asia, joka niin kuin on se perimmäinen ilon aihe. Mutta tarkoittaako Jeesus nyt sitä, että ei saisi ollenkaan niin kuin iloita siitä, että tapahtuu ihmeitä? Ei missään tapauksessa. Jeesus ei sanonut, että jos nyt joku on saanut ajettua jostain ihmisestä vaikka pahan hengen pois, niin sitä ei saisi iloita. Ei Jeesus sitä tarkoita. Mutta Jeesus sanoi, että se ei saisi olla se perimmäinen ilon syy. Vaan se perimmäinen ilon syy, mikä pitäisi olla. Pitäisi olla se, että meidän nimi on taivaan kirjassa. Ja mitä siellä taivaan kirjassa nyt sitten on niin ihmeellistä? Esimerkiksi Johanneksen ilmestyksen luvussa 21, siellä viimeisessä jakeessa sanotaan näin. Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä taivaaseen. Ei ainoatakaan ilettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. Karitsan elämän kirjaan ei kirjoiteta kenen tahansa nimeä. Sinne kirjoitetaan sellaisten ihmisten nimi vaan, jotka tunnustaa Jeesuksen omaksi pelastajaksi. Kuten ilmestyskirjan 3:5 sanoo, se joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta. Vaan tunnustan hänet omakseni, isäni ja hänen enkeliensä edessä. Jeesus sanoi, että se, että meidän nimi on siellä taivaan kirjassa, siellä elämän kirjassa, se pitäisi olla se meidän perimmäinen ilon syy. Ja se ilo, joka meille tulee siitä, se saa meidät myös toimimaan. Oletteko koskaan nähnyt sellaista ihmistä, jolla olisi ollut niin kuin maanpäällisesti katsottuna suurin onni, mitä ikinä voi olla. Ja hän on istunut myrtsinä nurkassa. Mä luulen, että me helpommin yhdistetään tämmöiseen hiljaiseen ja passiiviseen henkilöön jotain muita tunteita kuin tämmöinen riemu tai ilo. Me puhuttiin tuossa toissa kerralla niistä haasteista, joita on silloin, kun meidät lähetetään Jumalan työhön. Ja ne haasteet olivat sisäisiä ja ulkoisia. Ne sisäiset haasteet olivat se, että me ajattelemme, että meistä ei ole tarpeeksi siihen, tai että meillä ei oikeasti olekaan kykyjä. Ja ne ulkoiset haasteet olivat taas sitä, että siellä ulkona on oikeasti vaikeaa. Siellä on oikeasti ihmisiä, jotka ovat kuin susia, joissa on sitä vierasta ja väärää, joka helposti tarttuu meihin. Sen lisäksi, että on sisäisiä ja ulkoisia haasteita, niin silloin kun me ollaan lähellä Jumalaa, niin on myös sisäisiä ja ulkoisia muutoksia. Niin seurakunnassa, kotona, työpaikalla, monessa paikkaa, me helposti tehdään asioita vääristä motiiveista. Me tehdään asioita sen takia, että me esimerkiksi halutaan hyväksyntää ihmisiltä. Tai sen takia, että me halutaan unohtaa kaikki se elämä meidän ympärillä. Me saatetaan paeta sitä, mitä me itse oikein ollaan. Me saatetaan paeta omaa syyllisyyttä tai kipua. Mutta kun me ollaan Jumalan lähellä, niin meidän sisäinen muutos on se, että me ei enää tehdä asioita väärästä motiivista. Kun sinä olet lähellä Jumalaa, niin sinä et enää laula ylistystä hänelle sen takia, että se näyttää hyvältä. Kun sinä olet lähellä Jumalaa, niin sinä et käy jonkun vanhemman henkilön luona kohteliaisuuskäynnillä, vaan sinä käyt hänen luonaan sen takia, että sinä oikeasti olet kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan. Myös tulokset muuttuvat ja vaihtuvat, kun me olemme lähellä Jumalaa. Kun me oikein roikumme Jumalassa ja me olemme kokonaan riippuvaisia hänestä, niin myös tulokset muuttuvat radikaalisti. Kun asioita tehdään oikeista motiiveista, niin silloin tulos on myös paljon parempaa. Se, että jos joku tulee sinun luoksesi kohteliaisuuskäynnille, niin se ei vielä lämmitä sinun sydäntäsi yhtä paljon, kuin että jos joku tulee oikeasti sinun luoksesi ja kysyy aidosti, että mitä sinulle kuuluu. Tai se, että jos joku vaikka täällä esiintyy ja me näemme oikein, että hän laulaa omaksi kunniakseen tai hän laulaa jostain muusta syystä kuin Jumalan ylistykseksi, niin se ei kosketa meitä yhtä lailla kuin että jos joku laulaa, olkoonkin, että kykyjä saattaa olla vähemmän, laulutaitoa saattaa olla vähemmän, mutta jos sydän on aidosti kohotettu Jumalan puoleen, niin se koskettaa meitä muitakin enemmän. Me pakenemme Jumalan rakkautta aivan koko ajan. Se tuntuu, että se on meidän elämän tehtävämme. Mutta kun me oikein roikumme radikaalisti Jumalassa, me ollaan oikein riippuvaisia hänestä, niin meissä syntyy sellainen ilo, koska me saadaan yhtäkkiä, me huomataan, että meillä on lupa olla sitä, mitä me ollaan. Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sä olet. Ei hän rakasta sitä syntiä, mitä sä teet, mutta hän rakastaa juuri sinua. Sä saatat olla heikko, sä saatat olla ujo, saatat olla kovinkin äänekäs. Sussa on paljon puutteita, vikoja, mutta Jumala rakastaa sinua. Ja kun me ollaan Jumalan lähellä, niin se Jumalan lähellä oleminen muuttaa meitä. Ja me ei enää, niin kuin, meille ei tule sellaisia, niin kuin mun eräs ystäväni sanoo, henkisiä pakkoliikkeitä. Vaan me hyväksytään se rakkaus, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Jolloin me ei tarvitse enää näytellä muita ihmisiä kohtaan. Me ei tarvitse näytellä hyvää itsetuntoa. Me ei tarvitse näytellä sitä, että kyllä mä itseäni rakastan. Me ei tarvitse tiuskia toisille, koska meistä tuntuu, että muut ei hyväksykään meitä sellaisena, mitä me ollaan. Vaan me voidaan rauhoittua. Me voidaan antaa Jumalan toimia meidän kautta paljon voimallisemmin. Ja se ilo, mikä syntyy siitä, kun saa olla lähellä Jumalan sydäntä, ja kun oma sydän saa olla sellainen, minkälainen se on, ja se paranee koko ajan, siitä syntyy radikaali ilo. Siitä syntyy sellainen riemu, että sitä ei voi saada mistään muualta. Ja kun keskittyy siihen, mikä on aitoa, niin ympärillä tapahtuu muutoksia. Kun sinä olet aidosti Jumalan lähellä, sinun ympärilläsi tapahtuu muutoksia. Sinun ympärilläsi ei enää keskitytä kipuihin eikä puutteisiin, vaan keskitytään siihen, mikä on tärkeää. Siihen, mikä on aitoa. Siihen, minkä Jumala on luonut. Vielä kolmas asia, joka muuttuu sisällämme, on se, että me saamme synnit anteeksi. Ja se on sellainen radikaalin ilon aihe, jos mikä. Ja kun me saadaan synnit anteeksi, niin meillä ei enää ole sellaista raskasta reppua, jota me kannetaan koko ajan selässämme. Ja kun me saamme anteeksi, niin radikaali muutos ympärillä tapahtuu siinä, että me annamme anteeksi muille. Eräs nuori henkilö tässä eilen sanoi minulle, että hän ei lähde erääseen tapaamiseen, koska siellä on sellainen henkilö, joka ei osaa pyytää ikinä anteeksi eikä osaa kiittää. Ja kyse ei ollut siitä, että tämä henkilö ei olisi kiittänyt tätä minun tuttavaani, vaan siitä, että hän ei kiittänyt ketään. Ja mä rupesin miettimään, että mikä siinä oikeastaan oli ongelmana. Ja mä luulin, että ongelmana loppujen lopuksi oli se, että tällä henkilöllä oli paljon tyytymättömyyttä omaan itseensä. Saattoi olla syntejä, joita hän ei ollut kokenut saaneensa anteeksi, tai saattoi olla puutteita, joiden hän koki olevan arvostelun kohteena koko ajan. Ja kun me koetaan, että meitä arvostellaan, niin paras suojautumiskeinohan on arvostella muita, eikö niin? Mutta kun me ollaan radikaalissa riippuvuussuhteessa Jumalaan, niin meissä tapahtuu radikaali muutos. Ja se radikaali muutos on se, että me saadaan synnit anteeksi. Ja me annetaan muille syntejä anteeksi. Me kärsitään toinen toistemme puutteita, niin kuin Raamattu sanoo. Ja me annetaan muille ihmisille vapaus olla sitä, mitä he on, eikä me tuomita koko ajan. Vaan me rakastetaan niin kuin Jeesus teki. Ja kun nämä 72 opetuslasta nyt tulee Jeesuksen luokse, niin he ovat toteuttaneet juuri sitä, mitä heidän on sanottu, pyydetty toteuttavan. Palataan vielä sinne Luukkaan evankeliumin 10. luvun 9. jakeeseen. Heidän tehtävänsä oli parantaa kaupungin sairaita ja kertoa kaikille siitä, että Jumalan valtakunta on tullut jokaista lähelle. Nämä 72 opetuslasta olivat oikein roikkuneet kaikessa siinä, mitä Jumala oli heille antanut. He eivät olleet ottaneet ekstra raamattua mukaan, he eivät ottaneet ylimääräistä rahaa, he eivät pakanneet ylimääräistä paria kenkiä. He eivät tarkastaneet, että onko heillä tarpeeksi puhelahjoja, he eivät käyneet millään evankelioimiskurssilla, vaan he lähtivät. He lähtivät radikaalissa riippuvuudessa Jumalaan. Ja he palasivat ilolla. Nimittäin heidän kauttaan oli tapahtunut asioita. Ja mä alleviivaan nyt heidän kauttaan. Itsessään he eivät olisi päässeet yhtään minnekään. Heidän rahansa ei olisi riittäneet, heidän kykynsä ei olisi riittäneet, heidän päämäärättömyytensäkin olisi heti otettu, se olisi heti huomattu. Ja he olisivat itse siihen kompastuneet, että heissä ei ole tarpeeksi voimaa. Mutta Jumala oli Jeesuksen kautta antanut heille voimaa. Ja mä haluan nyt, että me keskitytään siihen, että mitä Jeesuksessa tapahtuu, kun nämä 72 opetuslasta tulevat ilolla Jumalan ja Jeesuksen luokse. Katsotaan, mitä jae 21 sanoo. Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla. Ja tämä riemu, mitä onkaan tämä riemu? Tämä riemu tulee sellaisesta sanasta, kreikan sanasta, kuin agalliao. Se tarkoittaa äärimmäistä riemua, suurta iloa, tarkoittaa ylistämistä. Se tulee sanasta, joka tarkoittaa hyppiä ilosta. Eli kirjaimellisesti sanottuna Jeesus hyppi ilosta ja riemusta, kun nämä 72 opetuslasta tuli hänen luokseen. Jos sulla on sellainen kuva nyt Jeesuksesta, että hän oli semmoinen hiljainen, siveyden sipuli, joka kulki niin kuin katse alasluotuna, hiljainen, ujo, kiltti, unohda se. Jeesuksessa oli oikeasti iloa ja riemua ihan täysillä. Ja Raamattu sanoi, että hän hyppi ilosta. Ja mennään takaisin. Minkä takia Jeesus hyppi ilosta? No sen takia, että 72 hänen lähettämänsä opetuslasta tulivat takaisin. Ja he kertoivat, että mitä kaikkia ihmetekoja heidän kauttaan oli tapahtunut. Kaikki se voima, jonka Jeesus oli antanut näille Pyhän Hengen kautta näille 72 opetuslapselle, se oli tuottanut tulosta. Se radikaali voima, jonka Jumala oli antanut, oli tuottanut tulosta. Ja kuten tapana sanoa, rakkaat sisaret ja veljet, tämä sama voima on meille tänä päivänä. Ei ole olemassa sellaista henkilöä, joka voi tulla mulle sanomaan, että Jeesus ei ole enää sama. Väittääkö joku teistä, että Pyhä Henki ei ole enää sama? Jeesus on sama Jeesus, Pyhä Henki on sama Pyhä Henki ja Jumala on sama Jumala ja se voima on sama voima. Ja yhtä lailla kuin nuo 72 opetuslasta saivat Jeesuksen hyppimään riemusta. Yhtä lailla sinä ja minä voidaan saada Jeesus hyppimään riemusta ja ilosta. Radikaali rukous on tällainen. Rukoillaan yhdessä. Voitte vaikka lukea mun kanssa tuolta ja lukea sen yhdessä. Pyhä Jumala, pyydän, että lähettäisit sadonkorjaajia pellollesi töihin. Sinulla on minun lupani aloittaa minusta. Jumala haluaa lähettää sinut. Jumala haluaa lähettää meidät kaikki. Ja Jumala pyytää, että sinä rukoilet, että sun oma sydän lämpeäisi tehdä töitä Jeesukselle. Eikä se tunnu työnteolta. Se ei tunnu siltä, miltä tuntuu lähteä aamu 8 töihin, kun on pimeitä ulkona ja pakkasta ja auto ei käynnisty. Se ei tunnu samalta ollenkaan. Vaan sinä saat voiman. Ja se voima on niin suurta voimaa, että saatana vapisee sen edessä. Ja se voima on niin suurta voimaa, että jos sinä haluat Jeesuksen nimessä, niin saatana lähtee kipin kapin, hän lähtee pakoon, kun sinä Jeesuksen nimeä käytät. Se voima on niin suuri, että vuoria siirtyy. Ja Jeesus pyytää, että sä rukoilisit, että se voima saisi toimia sinun kauttasi. Aamen.